vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život.
Uvaženi slušalci, draga braćo i sestre, Hristos se rodi. Dobro vam večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i novo izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Intervju sa predsjednicom Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Natašom Borović. Povod, rad te nevladne organizacije u 2013. godini i planovi za godinu pred nama. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras vas pozivaju Danilo Radović, tonski i muzički realizator, i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
See?
Uvaženi slušalci, u večerašnjem izdanju emisije Vjerom kroz život naš i vaš gost je predsjednica Udruženja paraplegičara Crne Gore Nataša Borović. Gospođice Borović, dobro večer i dobrodošli na talas Radija Sveti Gora.
Dobro večer i hvala na pozivu.
2013. godina je već za nama. Vrijeme kada se sumiraju rezultati urađenog, pa bi voljeli da nam vi kažete jednostavno kakva je to 2013. godina bila iz ugla organizacije na čijem ste čelu.
Pa 2013. godina je donijela niz promjena, prije svega naša organizacija je postala Savez udruženja paraplegičara Crne Gore, odnosno kao krovna organizacija koja okuplja 13 lokalnih članica. I negdje smo to napravili da naša organizacija zapravo i treba da djeluje prije svega na jačanju kapaciteta lokalnih organizacija u jednom svom najvećem dijelu i naravno u smislu promjene politike kada je u pitanju oblast osoba sa invaliditetom. Savez je realizovao niz aktivnosti, odnosno niz projekata, pored onog klasičnog projekta koje dobije većina organizacija od dijela prihoda od igara na sreću, gdje smo zapravo imali to jačanje kapaciteta lokalnih organizacija, to je negdje početak da nastojimo da se što više samostale i da negdje što više stiču nekog znanja kako bi mogli da utiču na promjene u svojim lokalnim zajednicama. Pored toga, naša organizacija je realizovala i projekte koje su međunarodne. Projekat koji je dalje aktuelan odnosi se na podržanje od Komisije za Evropske unije u Bosni i Hercegovini i zapravo to je projekat koji se zove Uspostavljanje Balkanske nezavisne mreže organizacija lica sa invaliditetom. Učestvuju kao partneri pored predstavnika Crne Gore, odnosno naše organizacije i organizacije iz Srbije, iz Bosne i Hercegovine sa oba identiteta, znači Bosna i Republika Srpska, i uključeni su i Hrvatska i Makedonija kao saradnici. Ovo je jedan veliki projekat koji je započeo oktobra 2012. godine i realizovan će biti do oktobra 2014. godine, znači 3 godine traje ovaj projekat. U prethodnoj godini smo imali jednu veliku aktivnost koja se sastojala u paralelnoj analizi zakonske regulative u svim ovim državama, znači Crna Gora, Bosna i Hercegovina, Republika Srpska i Srbija. I oblasti koje smo mi analizirali, to je oblast pristupačnosti, oblast zapošljavanja, oblast zdravstvene zaštite, socijalne zaštite i oblast obrazovanja.
Šta kažu te analize?
Te analize, ono što je lijepo, što su u svim državama određene osobe bili nosioci grupa i zajedno sa svojim radnim timom koji su činili predstavnici nevladinog i vladinog sektora, takav je bio konkretan slučaj u Crnoj Gori, su vršili analizu, odnosno upoređivali su određenu oblast sa tom oblašću, odnosno Konvencijom Ujedinjenih nacija o pravima osoba sa invaliditetom. Mi postoji u svim ovim oblastima ta analiza koja je urađena u velikom dijelu zakonska regulativa kada je u pitanju Crna Gora u pojedinim u ovim oblastima je u velikoj mjeri usklađena sa zakonodavstvom, sa Konvencijom Ujedinjenih nacija. Međutim, problem nastaje u dijelovima koje se tiču prije svega finansiranja, odnosno one čuvenih rečenica u zakonu može, moglo bi se i tako, neka obaveza, i to naročito na dijelove koji se, na primjer, odnose na finansiranje. Ta analiza je pokazala da je slična situacija u svim ovim drugim državama. Manje više, zakonska regulativa je negdje, zavisno u pojedinim oblastima je negdje kod nas možda bolja, a kod njih u drugim državama još treba da se uznapredi ili obrnuto, ali nije toliki problem u u tim zakonskoj regulativi, ona može još da se uznaprijedi i vjerujem da je to, da će se do toga doći, zapravo to su neke obaveze svih ovih država.
Da, ali to je lakši dio posla.
To je lakši dio posla, jer upravo drugi segment koji se tiče ovoga projekta se sastoji u tome da su sve ove države, odnosno organizacije koji su iz tih država gledali u praksi koliko se zapravo ta zakonska regulativa primjenjuje, odnosno ne primjenjuje. To je bio drugi segment i u to je zapravo možda za nas bilo nešto zanimljivije i nažalost očekivano prije dobijenih rezultata, negdje smo svi pretpostavljali do kakvih će rezultate doći ta analiza, tako da smo došli do zaključaka da se mnoge te zakonske regulative u praksi ne primjenjuju, naročito imamo veliki problem kada je u pitanju oblast pristupačnost, svi znamo da su prošli svi rokovi koji su bili zakonom predviđeni, dok u drugim nekim oblastima postoji primjena, recimo oblasti obrazovanja kada je u pitanju taj inkluzivni sistem, međutim veliki problemi nastaju upravo u dijelu koji se tiče finansiranja, jer ako želimo da adekvatno primijenimo taj inkluzivni sistem, potrebno je naravno obezbijediti sredstva za njenu punu realizaciju, inače to ide u potpuno neku drugu krajnost. Tako je kada je u pitanju rad, zapošljavanje i medicinska i socijalna zaštita, zapravo smo vidjeli koliko je te neka zakonska regulativa se ne primjenjuje u dovoljnoj mjeri. To je, znači, to smo odradili vezano za ovaj projekat i mi smo kao partneri u Crnoj Gori imali sve organizacije koje osoba sa invaliditetom bili su uključene, koje zastupaju interese osoba sa različitim vrstama invaliditeta, tako da je ta i analiza i istraživanje na terenu zaista reprezentativno. Ono što nas očekuje u nekom narednom periodu, evo mogu da i koristim ovu priliku da pozovem sve organizacije i druge NVO koje ih interesuje ovaj oblast, jeste, mi smo zapravo glavni cilj ovoga projekta jeste uspostavljanje te balkanske nezavisne mreže i negdje krajni cilj jeste da organizacije se ujedine u neku mrežu koja jer su nam slični problemi, slična je i socijalna i ekonomska struktura ovih država i negdje taj krajnji cilj ovoga projekta bi se ogledao u tome da za neku istu i sličan problem ujedinjeni možda možemo lakše uticati na poboljšanje, odnosno unapređenje ili zakonske regulative ili unapređenje primjene određenih zakonske regulative u praksi. Tako da je to neki naredni korak koji se tiče ovog jednog velikog projekta.
Dok govorite, ova dva projekta inspirisala ste me na najmanje dva pitanja. Kazali ste da je cilj prvog projekta Saveza udruženja paraplegičara bio jačanje tih, ako ih možemo nazvati, administrativnih kapaciteta u lokalnim organizacijama kako bi one što bile osposobljenije da štite i unapređuju položaj lica s invaliditetom u svojim lokalnim zajednicama. Čini li se da je to ipak bio preveliki izazov za 2013. godinu i kako je zaista stanje kada su u pitanju vaše lokalne organizacije, da li je to cilj kojem treba težiti ali kojeg lako nije dostići?
Pa nijedan veliki neki cilj koji donosi do promjena nije lako dostići, ako je lako dostići onda bi do sada bio već riješen. Pa već naša organizacija 10 godina funkcionišu, pojedine organizacije imaju jače kapacitete, na nekima je potrebno još raditi zbog jednostavno situacije u određenoj opštini, ali smatram da i kao organizacije na nacionalnom i na lokalnom nivou uvijek možemo mnogo toga raditi na unapređenju. Ako budemo onog trenutka kada budemo rekli da smo potpuno ojačali, znači da je situacija u državi kada su pitanje osobe sa invaliditetom sređena, tako da je to neki cilj koji ćemo uvijek svi težiti. I ono što mi predstoji nama jeste i u ovoj narednom nekom periodu, vidimo kakva je situacija od finansiranja organizacije organizacija i svih nevladinih organizacija, samim tim i organizacija osoba sa invaliditetom. Ono što je negdje smatramo loše jeste što su ove organizacije u istom nekako, zajedno sa svim drugim nevladinim organizacijama, mi smo mišljenja da bi one trebali da imaju poseban status zato što se bave posebnom interesnom grupom i negdje ne bi trebali da budu sa drugim organizacijama. Smatramo i mislim da bi bilo dobro donijeti jedan zakon koji bi se ticao ovih organizacija, a između ostalog to bi bilo dobro ne samo za same organizacije, od negdje bi se doveo red, zapravo bi mogli vidjeti kako je pravo stanje i to je dobro zaista za sve one koji žele da rade u ovom sektoru, koji se trude da daju svoj doprinos u naprođenju ovih organizacija, samim tim i članova ili korisnika kojima su njihove usluge, odnosno njihove aktivnosti namijenjene, jer negdje svi znamo da je broj tih organizacija, kada su pitanje organizacije osoba sa invaliditetom, zaista ogroman i negdje se postavlja pitanje u kojoj mjeri, koliko koje organizacije zaista rade. Potrebno je negdje srediti stanje u tom NVO sektoru kada su u pitanju ove organizacije. To naravno najbolje može da se uradi ako država krene da sređuje, odnosno da da neke i stimulanse, odnosno ili kroz zakonsku regulativu, možda vidimo da je to pojedinim državama u okruženju su već uvedeni ti zakoni, a samim tim je jako veliki problem imaju organizacije, pa i naše organizacije lokalne, a tiče se finansiranja. Da bi jedna organizacija mogla da opstane u nekom, potrebno je da ima stalan izvor prihoda, i što do sada naravno nijedna organizacija nema stalni izvor prihoda, uglavnom one se finansiraju od projekata, a projekti zapravo su realizacije pojedinih aktivnosti, tako da mnoge stvari koje bi organizacija mogla da radi i koje bi trebala da radi stalno u nekom tom razmišljanju o finansijskoj održivosti, naročito kada znamo da najveći broj lokalnih organizacija i drugih organizacija u našoj državi se finansira od sredstava, od dijela prihoda od igara na sreću, što je svake godine manji iznos i tu su razne priče o tome ko dobija, kako dobija i koliko se zapravo kvalitet tih projekata i kolika se sredstva zapravo utroše, a ko ih dobija.
Sumnjam, izvinjavam se, da do vas nisu dospjeli i komentari kada je u pitanju zahtjev iz organizacije i organizacija osoba s invaliditetom da se obezbijedi stalan izvor prihoda koji idu u smjeru da bi to bio mač sa dvije oštrice, da postoji i druga strana medalje, da bi se u tom slučaju kad ne postoji uslovno rečeno tržište, utakmica za sredstva za koja se treba izboriti, da bi se brojni, nazovimo ga i hladni pogon ili pa i prvi ljudi tih organizacija uljukali u svom radu računajući na ta stalna sredstva koja će dobijati.
Pa ako se uredi, ne znam da li ste upoznati sa zakonskom regulativom u drugim državama, tačno se zna zašto se dobija i koje se sredstva dobija i koje kriterijumi mora da ima jedna organizacija da bi dobila ta sredstva. I to su, to
ali ipak sam... znači ta sredstva nisu zagarantovana, nego zavise od određenih uslova.
Pa naravno, pa ako ne postojimo kriterijume koje moraju svaka organizacija...
Zbog toga kaže da nisu stalna, znači ne možemo govoriti stalna sredstva.
Naravno, stalna sredstva nigdje ništa ne postoji stalno, morate da uvijek da radite ukoliko želite da se održite i da napredujete. Postoje kriterijumi koji bi, mislim da bi najveći problem bio kod naših organizacija upravo u dogovoru oko tih kriterijuma. Svi se negdje slažu, ta stalna sredstva ne isključuju mogućnosti pisanja projekata i traženja sredstva za realizaciju tih projekata, negdje u budućnosti su to neki strani fondovi. to negdje mom nekom razmišljenju, ukoliko zaista želimo neka veća sredstva da dobijemo, to ne isključuje to. Ovo govorimo isključivo o nekim administrativnim stvarima, o čisto održivosti određene organizacije, odnosno kancelarije, ali mislim da i kada dođe dan da govorimo o ovoj temi, da će najveći problem među samim organizacijama osoba sa invaliditetom upravo nastupiti u trenutku kada budemo negdje predlagali koji su to kriterijumi koje treba organizacija da zadovolji da bi dobila taj neki status, jer imate status i lokalne organizacije, status nacionalne organizacije ili reprezentativne ili sve to. To je sve može da se uredi na način vrlo, vrlo zakonski vrlo prihvatljivo. Ali to će svakako biti veliki problem i pitanje je da li smo mi zreli za takvo nešto.
Postoje svake godine prigovori na odluke komisije koja vrši raspodjelu sastava od dijela prihoda od igara na sreću. Mnogi tvrde da postoji čak i u ovakvoj konstelaciji snaga gdje su osobe s invaliditetom, odnosno njihove organizacije u istom košu sa brojnim nevladinim organizacijama, dakle postoje prigovori da se izdvojilo nekih privilegovanih 7-8 organizacija osoba s invaliditetom, da ih ne pominjem, od vaše pa preko Saveza slijepih, udruženja roditelja i slično, i da su uglavnom sredstva dodjeljuju tim organizacijama. Kada bi se prihvatilo zakonsko rješenje da se na poseban način ubiraju sredstva i na poseban način dijele, samo u okviru organizacija osoba s invaliditetom postoji li opasnost na koju mnogi ukazuju da bi tek u tom slučaju gdje je još manja konkurencija ove organizacije koje sam samo djelomično pomenuo bile još privilegovanije?
Pa evo, što se tiče privilegovanosti, ja mogu da vam kažem samo jedan detalj. Znate da je jedan od, kada je bio raspisan konkurs od igara na sreću, jedna od stvari bilo da projekti koji imaju, učestvuju u nekom projektu financiran, odnosno sufinanciran od sredstava iz fondova Evropske unije, da to naglase na koverti, odnosno da to istaknu u aplikacionoj formi. To je negdje svoja vrsna povoljnost, jer valjda znamo kakvi su kriterijumi koje je potrebno jedna organizacija, odnosno jedan projekat da zadovolji da bi bio odobren od strane delegacije Evropske unije u bilo kojoj od ovih država. Svako ko je radio takav neki projekat zna da zaista mora i organizacija imati veliki kapacitet i da mora imati iza sebe zaista mnogo toga realizovano i da mora biti prepoznatljiva, da ne govorimo o samom kvalitetu projekata koji su, ukoliko ih odobri Evropska unija, kakvi su. Naš je, recimo, konkretno Savez je aplicirao sa jednim projektom i naravno učestvujemo u jednom projektu Evropske unije, tražili smo sredstva, mi smo u obavezu sva sredstva koje, odnosno kada učestvujemo u ovim fondovima, to je sufinansiranje, uglavnom se kreće od 10, 15 ili 20% mora organizacija da obezbedi, ostala sredstva se dobijaju iz EU fondova. Naš projekat, tražili smo ta neka sredstva u okviru projekta koji želi Savez da realizuje na godišnjem nivou. Ta sredstva smo tražili između ostalog i učešće za taj projekat. Tako da zapravo nama je odobreno svega 39.000 i evo mogu pogledati tačno koja je, sad ću baš da kažem koja je tačna brojka. Od toga je 10.000 nama ide na projekat odobren od Evropske unije, što znači da na godišnjem nivou Savezu, znači kao Savezu, kao krovnoj jednoj organizaciji, dobili smo znači ukupno 39.686, 10.000 je nama učešće u tom projektu i nama ostaje 29.686 da organizacija realizuje na godišnjem nivou. Postavlja se pitanje, ja baš ne znam, ja bih jako voljela da sve ovi projekti koji su odobreni budu svima dostupni, da možemo svi da vidimo koji su to je bilo prije 2 godine, sad ne znam kako je. Interesuje me da vidimo, bilo bi lijepo da znamo i sve druge organizacije koje su također ta sredstva koje su dobijena u toj mjeri, za kakve projekte i koliko sve njih učestvuju u kakvim drugim projektima. Tako da je svake godine su diskutabilne te teme vezano zavisi od toga, često se govori, slušati priče i sami, ko su članovi komisije, u skladu sa time određene organizacije će biti manje ili više povlašćene. Mislim da kogod je u toj komisiji, da će ta priča biti uvijek ista, jer negdje postoje zvanično ti kriterijumi koje komisija prati, odnosno prilikom ocjenjivanja određenih projekata, kako je to. Evo, ja sam samo jedan mali detalj govorila, a vi ako uradite kratku analizu do odobrenih sredstava, vrlo lako možete da vidite ko su organizacije dobile, sa kojim iznosima, ko su zapravo, ne da su organizacije osoba sa invaliditetom, nego u kojoj mjeri su dobili sredstva od nekih televizijskih, radio, kuća i tako dalje. Do ne znam, tako da ta neka kratka analiza zapravo može pokazati svake godine kakva je to stanje. Zašto ne bi bilo, ukoliko taj ovaj odigra, negdje postavlja se pitanje koji je, da monopol zapravo imaju članovi komisije, jer negdje, što i to je diskutabilno, ali mi uvijek, ukoliko je neko nezadovoljan rezultatima, naravno da će davati primjedbe. Evo, nama trenutno nije uplaćena ni treća tranša svojim organizacijama za projekat od prethodne godine, zato što su pojedine organizacije podnijele tužbu i dok se to stanje ne riješi, treća tranša od prethodne godine nije plaćena. Zato vam govorim koliko je sve to, znači, a nema sredstava i sve bi organizacije trebale da zastanu sa radom, jer nisu imale sredstva. Ako možemo da kažemo da je to neki stalni i sigurni izvor prihoda, kao što ste vi sada, ili da neke organizacije imaju monopol.
Svjedoci smo da je priča o decentralizaciji na svim nivoima u Crnoj Gori i itekako aktualna. Vi ste Savez udruženja paraplegičara u Crnoj Gori. Kazali ste sami da imate 13 lokalnih organizacija. U kakvom su one odnosu ili zavisnosti, gledajući pravno ustrojstvo vašeg saveza od centrale, ili što bi se reklo krovne organizacije?
Pa što se tiče tih naših lokalnih organizacija, njihov odnos je takav da zapravo u skupštini skupštinu našu čine predstavnici tih lokalnih organizacija, zapravo te najveće odluke vezano, mi smo zajednički prošle godine, svi predstavnici svih ovih lokalnih organizacija su zapravo napravili izmjene statuta. I to je negdje statut koji je zapravo produkt rada lokalnih organizacija, i ono što je značajno da sve te odluke zapravo negdje donose lokalne organizacije, i zapravo i ta naša želja jeste na to da se unaprijede te organizacije, jer nisu sve u istom položaju, niti su svi istog kapaciteta. Neke zaista su vrlo prepoznatljive, dok neke su u začetku.
Kakav je odnos, što bi se rekao, centrale ili krovnih organizacija kada je u pitanju izbor prvih ljudi u lokalnim organizacijama? Kako je to statutarno uređeno i koliko vi možete iz Podgorice da utičete na izbor prvih, recimo, ljudi vaše organizacije u Pljevima ili nekom drugom gradu?
Svaka organizacija ima svoju skupštinu. Skupštinu čine članovi te organizacije, i zapravo članovi te organizacije biraju rukovodstvo svoje organizacije. Kod nas je tako uređeno u statutu.
Naravno, ali kažem, oni neposrednim, što bi se rekla, autoritetom, obično centrale nameću svoje kadrove u lokalnim zajednicama, pa zbog toga pitam, je li takav slučaj kod vas?
Pa meni je žao, možda je to negdje, što uopšte ta priča, ovo sad što ste rekli, dokle god mi negdje sami sa sobom ne izmijenimo svijest i zapravo ne počnemo da primjenjujemo ono zašto smo se svi usaglasili, da bez zakulisnih, takozvanih zakulisnih radnji, dokle tog trenutka svako od nas sam sa sobom, a samim tim i sa položajem u kojem se on nalazi kada je u pitanju neka organizacija ili bilo koji posao koji obavlja neka osoba u organizaciji, dok sam sa sobom ili sama sa sobom ne riješi to i shvati da treba samo da poštuje ono što smo se svi dogovorili, uvijek će biti tih priča iza zakulisnih. Ono što mogu da kažem, ja sam od 27. aprila 2013. godine na ovom mjestu predsjednice Saveza i od tog trenutka sve ono što je u skladu sa statutom Saveza nastojim da primijenim, tako da nema nikakvih uticaja na članstvo za izbor bilo kog predstavnika, jer onda bi se pitala prije svega šta ja radim na ovom mjestu i to bi za mene bio veliki poraz kao čovjeka.
Vjerujem da smo i mi i naši slušalci zaslužili muzički predah. Poštovani slušalci, nastavljamo razgovor sa našim i vašim večerašnjim gostom ili gošćom. To je predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Nataša Borović. Nataša, rekao sam već da ste mu u jednom od odgovora inspirisali na barem dva pitanja. Ovo jedno sam i postavio, naknadno ga pod pitanjima razradio. Drugo pitanje koje me zaista interesuje, a koje ste i vi pominjali, i čini mi se da je bio i predmet ovog vašeg zajedničkog rada sa sličnim organizacijama zemalja u okruženju, kada je riječ o projektu o kojem ste također govorili, to je pitanje inkluzivnog obrazovanja. Vi čini mi se da ste u potpunosti pozvani da govorite na ovu temu, radite u prosveti, u školi, u baru. Recite nam, da li smo sa tom pričom, koja je, čini mi se, itekako aktualna, potrčali, da li smo prenaglili i kako taj sistem inkluzivnog obrazovanja je već u svojim začecima u Crnoj Gori pokazao rezultate.
Okay. Što se tiče inkluzivnog obrazovanja, ta ideja kao ideja je odlična, jer zapravo ako krenemo od toga da svi treba negdje da se uključimo u zajednicu u kojoj živimo zajedno sa našom porodicom, da ne budemo negdje izmješteni, ako je to najbolje za nas, kao da tako treba da bude. Najveći problem inkluzije je u gradovima, u školama zaživjela, u smislu što škole sada prilikom, ukoliko se pojavi, postoji u svakom gradu komisija koja određuje kada dođe do neko dijete koje ima neku određenu smetnju. Između ostalog, roditelj sada već ima priliku da odabere da li želi da njegovo dijete bude uključeno u inkluzivni sistem ili želi da odabere neki drugi vid obrazovanja za svoje dijete. Najveći problemi, pošto eto znam da sve interesuju koje su to negdje problemi, odnosno na čemu treba raditi, je odnosi se upravo u tome gdje negdje treba pojačati rad tih službi. Jako malo ima službi u Crnoj Gori, zapravo eto ima u Podgorici, a značajno je, to su stručni saradnici koje je potrebno škola da ima, od defektologa preko drugih saradnika koji su značajni za određenu rad sa djetetom koji ima određenu smetnju. Radi se dosta na edukaciji samih nastavnika i mislim da su skoro svi nastavnici u školama u Crnoj Gori prošli te neke edukativne programe koje se tiču pristupa i rada negdje sa djecom sa smetnjama, odnosno djecom sa invaliditetom, izradi tih individualnih planova i programa rada. Međutim, problem nastaje u trenutku negdje svaka smetnja, odnosno svaki invaliditet, kao i svako dijete, priča za sebe, i tu je potrebno mnogo toga raditi, i svaki nastavnik, ukoliko stvarno želi da pristupi tom svom poslu na najbolji način, a vjerujem da svi to žele, potrebno je mnogo da se edukuje i da radi. Mnoge roditeljske organizacije ističu veliki problem asistencije u nastavi. U zakonu sada postoji odredba da ukoliko komisija to predloži, da može se dijete dobiti asistenta u nastavi kao tehničku podršku. I naravno, njihov rad se zasniva na volonterskoj osnovi. Ono što bi mnogo trebalo da se radi u tom planu jeste da se asistent u nastavi kao radno mjesto sistematizuje i da naravno njegova podrška ne bude samo tehničke, već i stručne prirode. I mislim da bi se to mnogo doprinjeno u poboljšanju inkluzije za određenu vrstu invaliditeta. To su velika financijska sredstva za koje bi država trebala da izdvoji. Kakvi su planovi? Eto nešto, mada to su nezvanično, pa ne mogu o tome da govorim. Znam da sam nešto na tom planu radi, kada je veliki su zahtjevi tih roditelja. Ono što je druga stvar, kada je u pitanju inkluzija, mnoge škole i dalje arhitektonski trebalo bi da se prilagode potrebama svakog djeteta, evo recimo konkretno djeci sa tjelesnim invaliditetom ili senzornim invaliditetom, i negdje možda više djece sa različitim vrstama invaliditeta da budu uključeno. I dalje su djece sa senzornim invaliditetom, mali je procenat, možda ne znam, djece sa oštećenjem vida, znam samo pojedine primjere da su uključeni u inkluzivni sistem, dok roditelji, imam neke podatke, dok roditelji koji imaju dijete sa oštećenjem sluha, pojedinim gradovima prije se opredjeluju za školu u Kotoru. Ovo je jedan veliki problem i mnogo toga treba da se radi, i ono što jeste sigurno da je, kada je u pitanju zakonska regulativa i samo uopšte to inkluzivno obrazovanje, da je ono, ta je negdje oblast koja je najviše do sada, o njoj se priča i negdje su, neke stvari su postavljene, i možda zbog toga što se upravo krenulo ka realizaciji tih stvari koje se tiču inkluzivnog obrazovanja, trpi neke velike kritike, dok neke oblasti u kojima se skoro ništa nije uradilo, valjda kako se ništa ne radi, ništa se i ne kritikuje. Ja jesam za to, ja sam da se djeca idu u, u oblik, u, u obrazovni sistem koji je najviše odgovara njihovim potrebama i negdje moje želje je i vjerujem svih ljudi da je u nekom narednom periodu, ukoliko se stvore dobri uslovi za tu inkluziju i što više budu nastavni kadar, kadar sticao iskustva i rad sa tom djecom i kada krenu ti neki veliki vidljivi rezultati koji će se prije svega ogledati u mladim osobama koji su stekli obrazovanje i koji su se nastavili školovanje, završavali određene škole u skladu sa svojim potrebama i mogućnostima i socijalizovali, da tog trenutka, kako to je jedan veliki period, kako taj, ti rezultati budu rasli, tako će i negdje ulaganja u taj inkluzivni proces biti sve veće i vidljivije.
Priča o inkluzivnom obrazovanju je tema za koju bi mogli potrošiti ne samo jednu, nego i više emisija. Ipak, vaš komentar pojedinih ocjena koje idu u pravcu da se nekad išlo sa sistemom, svi, pa makar i sa najmanjim invaliditetom, u specijalne škole, a sada smo došli u drugu krajnost, svi, pa makar i sa kombinovanim i najtežim smetnjama ili invaliditetom, u redovne škole. Kako pomiriti te dvije krajnosti? Čini mi se da ni jedna ni druga nije ni dobra ni opravdana.
Pa ja se slažem da inače krajnosti nisu preporučljive i nisu dobre. Pa kako pomiriti? Treba tako što će i redovne škole sa inkluzivnim sistemom i specijalizovane ustanove koje zaista rade, ove koje mi znamo, zaista rade ljudi kvalitetno, treba negdje da postoje i samo od toga negdje da shvatimo za koje dijete, koji vid školovanja je najprihvatljiviji. Negdje roditelj sada, ukoliko on to smatra i želi po preporuci komisije, pa pokrene dijete u inkluzivni sistem obrazovanja, ako vidimo da to nije za njegove, ne dolazi do nekog napretka ili treba promijeniti neki vid rada ili nešto uraditi, ali on, ono što je najvažnije jest do krajnjih negdje cilja potruditi se da stvorimo ono što je za dijete najbolje, da bi bio u toj nekoj zajednici koja je njemu bliska i gdje treba da odrasta. A ako su potrebe djeteta takve da je potrebno da ide u neki drugi oblik obrazovanja, treba to primijeniti. Tu trebamo da shvatimo da nam dijete, svi govorimo da jeste dijete taj negdje naš centralni interes i njegove potrebe, a negdje treba staviti sa strane i realno posmatrati te neke emocije, bilo da ste u pitanju roditelj ili neko lice, staviti sa strane i vidjeti zapravo to dijete i šta je za njega najbolje. Mislim da će rezultati i da će vrijeme će najbolje pokazati da li konkretno dijete treba da ide u jedan oblik ili drugi oblik obrazovanja i da će to na kraju negdje, pošto su moje mišljenje kako je ovo krenula inkluzija je krenula i iz te neke velike želje da se to nešto uznapreduje, krenulo da se što veći broj djece uključi u taj sistem i tako da će vremenom doći do te neke sredine, jer jedan i drugi vid obrazovanja, odnosno ustanova, treba da postoji. I sad možemo toliko toga, nikad prije nisu nastavnici ni znali, niti su imali mali broj djece koje imaju invaliditet, bilo uopšte uključeno u taj neki obrazovni sistem. Ovo je zaista sa neka druga prilika, neka druga situacija i to treba cijeniti, ali s druge strane trebamo raditi na ovim problemima da tamo gdje to nije dobro i nije preporučljivo za dijete trebamo pronaći drugi vid obrazovanja koji bi njemu bio primjenjiv.
Još kratko na ovu temu.
Dobro.
Šta kažu vaša saznanja? Mnogi tvrde da dijete će doživjeti određene stresove, promjene zbog neprihvatanja sredine, prije svega dakle svog, od strane svog uzrasta. Opet drugi tvrde, a čini mi se da su oni mnogo brojni, da u stvari predrasude, to neprihvatanje dolazi od starijih, od roditelja, djece koja nemaju invaliditet. Šta se vama čini? Da li ipak te predrasude su proizvod roditeljskih stavova ili zaista djeca ih stiču sama po sebi, družeći se ili uopšte prisustvom tog djeteta u njihovoj sredini?
Pa radeći, skoro 10 godina, i 10 godina radim u školi i imam određeno iskustvo kada su u pitanju djeca, odnosno rad sa djecom, i čvrsto stojim iza toga da će djeca prihvatiti svaku drugu osobu, bilo da je dijete ili odraslo, onako kako ga osjeti po nekom svom osjećaju, bez razmišljanja u smislu ovaj je dobar zbog toga ili loši zbog toga. Sve loše stvari, nažalost, koje bi negdje dijete ako uradi iz toga što vidi u svom okruženju, bilo da su to u pitanju njegovo najbliže okruženje ili šire okruženje. Sve te stvari koje upije, a koje se tiču predrasuda, koje se tiču nekih negativnih postupaka, ono je upilo iz svog okruženja samo po sebi. Ja znam, ne vjerujem, nego znam da dijete to u sebi nema. Ukoliko pustite i napravite okruženje gdje djetetu koje nema invaliditet objasni se zaista na pravi način da taj njegov drug ili drugarica ima tu smetnju zbog toga ili toga, ako je u pitanju recimo neki stariji uzrast, ili ako su u pitanju manje djeca, njih samo pustite da se druže, oni to će pronaći ako uoče da postoji neki smetnje, oni će pronaći najbolji način da se prilagode tom djetetu. Do onog trenutka dokle se sa svima ono što je važno razgovarati, i roditelji, i učitelji, i nastavnici, jeste da prihvate to dijete kao svoga drugara koji samo ima tu ili tu neku smetnju, i pronaći način, oni se najbolje zbližavaju kroz igru. Negdje pronaći da se zapravo upoznaju i da prihvate jedni druge kroz igru. Jer ako prihvate jedni druge kroz igru, koliko oplemenjuju, obogaćuju ta djeca, dijete recimo koje ima invaliditet, to isto toliko druženje sa djetetom koje ima invaliditet oplemenjuje i dijete koje nema invaliditet, ne zbog toga što eto on ima invaliditet, ili, nego što negdje razvija kod njega empatiju, koja je, mislim da je vrlo značajno razvijeti kod djeteta empatiju, i ako se u pravom trenutku ili u vremenu kroz neku praksu počnu djeca da razvijaju empatiju, imat ćemo više šanse da kada postane veliki ili mali čovjek, tu empatiju razvija. Ne samo kada su u pitanju osobe s invaliditetom, nego bilo šta drugo da je u pitanju. I zato je dobro negdje pomagati ili starijima ili nekim djeci sa invaliditetom ili odraslima. Taj negdje u mnogim zemljama upravo radi na tom nekom društveno korisnom radu. Djeca, odnosno grupe i škole rade, uključeni su u te programe da bi kod sebi razvile tu empatiju, osjećaj prihvatanja i pripadanja zajednici, prihvatanja nekoga koji je drugačiji, bilo po godinama, po starosti, po polu, po invaliditetu ili po bilo čemu drugome. A sve te neke loše stvari zapravo upijamo od djeca, piju od nas odrasli i posmatraju model ponašanja. Koliko se okruženje, kako se postupa prema recimo konkretnom djetetu sa invaliditetom, oni jako pije, oni su sunđeri i mogu mnogo toga više da vide nego što mi mislimo da oni vide, i upijaju koliko vide da svi prihvataju to dijete. I mi sami odrasli stvorimo situaciju da dijete s invaliditetom bude prihvaćeno, ono će biti prihvaćeno. Ali na tome je potrebno raditi, i negdje u neko kasnije moje iskustvo iz škole su upravo imamo tako lijepo stvoreno okruženje u školi u kojoj ja radim, da kad vidite da se dijete raduje da ide u školu. E sad vidjet ćemo šta će biti kad dođe starim razredima.
Na početku razgovora smo kazali da je ovo period kada se analizira urađeno u vremenu za nama. ali također i najavljuje ono što treba uraditi u periodu koji slijedi. Šta su to, čini se, posebni zadaci na koje bi vi večeras skrenuli pažnju našim slušalcima u 2014. godini kada je u pitanju Savjeza udruženja paraplegičara?
Pa ono što nama predstoji jeste i dalje ono što sam prethodno pozvala organizacije ili osoba sa invaliditetom ili drugi, jeste taj nastavak realizacije ovog projekta, uspostavljanje taj neke balkanske nezavisne mreže. Pored toga predstoji nam realizacija još jednog projekta koji je također odobren od strane delegacije Evropske unije u Crnoj Gori. Jako sam srećna zbog tog projekta. Očekujemo vrlo brzo da će nam sredstva biti uplaćena pošto smo potpisali ugovor. To je jedna vrlo interesantna tema, evo, zato što je ovaj divan radio i divna emisija, pa eto, mogu se prvi put to da kažem, pošto do sada to javno nije rečeno. To je zapravo projekat koji se tiče prava na roditeljstvo osoba sa invaliditetom. I tome se naročito radujem, eto, pored svih ovih nekih tako velikih tema kojima se svi bavimo i prije svega od pristupačnosti, jer to negdje je početak naše uključenosti, odnosno neuključenosti u društvu, neke druge oblasti zanemarujemo ili ne posvećujemo dovoljnu pažnju ili ne govorimo o tome, upravo iz onih predrasude o kojima smo govorili ili zbog nekog straha. Ovo je jedna od tema o kojoj se svakako nije govorilo ili nije, odnosno nije se govorilo u dovoljnoj mjeri, i to je jedna projekat, odnosno niz aktivnosti kojima ćemo se mi u narednom periodu usmjeriti. Upravo mi smo i htjeli, savez negdje krenuo i tom nekom drugom stranom, ne samo da govorimo, ukazujemo na probleme svakodnevno, ali moramo se baviti nekim drugim temama i zbog nas samih, mislim na osobe s invaliditetom, i zbog toga da nas donosioci odluka ne slušaju samo uvijek jednu te istu priču od nas, ne vide nešto drugo i postali su imuni. Mi smo upravo i proslavljajući 3. decembar ove godine, savez je nešto drugačije uradio. Mi smo zapravo afirmisali stvaralaštvo i sportska dostignuća osoba s invaliditetom, tako da smo sve naše organizacije su imali veliku izložbu svog stvaralaštva, svih umjetnosti, od, ne znam, ručnih radova, slikarstva, vajarstva, modnih kreacija, da ne nabrajam, velika i ogromna izložba je bila u Delti, promovisali smo sport. Negdje smatramo da pored tih nekih stvari koje moramo da unapredimo, da se borimo za tu neku promjenu, velike te neke oblasti od zdravstva, pristupačnosti, da negdje treba da pokazujemo i te neke naše pozitivne, afirmativne stvari koje smo uradili, jer time mislim da više skrećemo pažnju na sebe. Tako da u taj neki projekat, odnosno to roditeljstvo osoba s invaliditetom, ono što sam sigurna jeste da će biti zapažena ta tema i vjerujem da će se različito o tome govoriti i da će biti različiti pristupi o tom pravu, kako kod samih osoba s invaliditetom, tako i kod onih koji nemaju, ali to jeste nama negdje izazov. I mislimo zapravo da radeći jednu takvu temu možemo da otvorimo da napravimo prostor za neke druge stvari koje želimo da popravimo, odnosno da te neke izazove da nastavimo da riješimo.
Roditeljstvo je dakle tema koja zaslužuje zaista svaku pažnju, a pogotovo kada je u pitanju roditeljstvo kod osoba s invaliditetom, i zbog toga vjerujemo da ćemo biti u prilici da i u nekim od narednih emisija tokom 2014. godine govorimo ne samo novu temu, nego i o konkretnim rezultatima ovog projekta čija realizacija treba da počne. U nadi da će zaista ovaj projekat donijeti željene rezultate, da ćete ostvariti sve zacrtano u 2014. godini, ja vam blagodarim na ovom razgovoru i vjerujem da ćete i 3. decembra 2014. godine u Delti ili na nekom drugom mjestu promovisati također još mnoge vrijednosti među vašim članovima uopšte osobama s invaliditetom, na taj način dati nekonkretni doprinos afirmaciji socijalnog u odnosu na zdravstveni model.
Hvala na pozivu.
Poštovani slušalci, vama posjećanje da je naš i vaš večerašnji gost, opet odnosno gošća, bila predsjednica Saveza udruženja paraplegičara Crne Gore, Nataša Borović. Poštovani slušalci, draga braći i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za večeras. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažali što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer dobar izbor je i pitanje inteligencije, a vi ni ovoga puta nijeste pogriješili. Na pažnji vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Danilo Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život, Radenko Lacmanović. Do novog susreta na istom talasu, ostajte s Bogom.